ölkədə müharibə
olar, ölkədə müharibə aparır ona görə. Yəni hansı miqranta ehtiyacı ola bilər ki onun? Məsələn, bundan əvvəl görün neçə qanun qəbul edilib. Sizin dediyiniz o iyun ayında miqrantlar əleyhinə qanunlar olsun. Sonra istəsən bir ölkənin prezidentindən danışırıq ki, rus dili bilməməyə görə miqrantların uşaqları bağçaya qəbul olunmur. Bir ölkənin prezidenti bununla məşğul olmaz. Amma Rusiya o halətdə gəlir. Bir ölkənin prezidenti ABŞ-dan artıq gedir. Gedir bir İsveçli bir gənc qızın arxasınca danışmaz. Özə hələ o ölkə özünü dünyanın ən qüdrətli hələ ölkəsi sayırsa. Greta Thunberg fikirlərinə razılaşmarsınız, amma onu dəli adlandırmaz. Bu Trump nəvəsi yaşında adamdır. Üstəlik Greta Thunberg kimdir? Adi bir fəaldır. Yəni, sən o boyda ölkənin prezidentisən. Gidib ondan danışırsan. Rəzalətdir. Yəni, dünya belə bir şeylə dolub, belə bir tiplərlə dolub. Buna üstəlik, bu saat çox ağlasığmaz da müharibə baş verir. Onu, mən açıq deyirəm, mənim üçün təəccüblü deyil sadəcə onlara. Nə imigrantı, güya rusların üzərinə acıyırlar. Adi bir dənə net vayını sözünə görə tutub qoyur, rusu qoyur içəri. Sənə mi acıyacaq bu? Valla, mən söz deyim. Bu, belə bir fonda Rusiya çox, belə deyək, azğınlaşıb, biraz kobud ifadədir, amma əlbəttə belə bir fonda sən qonşularına, qonşu dövlətlər üçün problemi çevirirsən, hətta təhdidə çevirirsən. Bu, belə bir fonda da münasibətlərin gərginləşməsi mənim üçün təəccüb deyil. Adi bir şey deyim, bugün gedirsinlər Moskvada bəyəm ermənilərə yaxşı baxırlar ki, eyni iki ittifakda eyni yerdədirlər.
Amma biz belə xəbərləri almırıq axı erməniləri
görürlər
və yaxud da hansısa.
Ola bilər. İndi bizdə biraz fərqlidir. İndi biraz bizdə bir şey də var. Şovinizmi qoyaq bir qırağa. Biz müstəqil siyasətdə yürüdürük axı, yəni onların xoşuna gəlməyə. Ona görə də bu müharibə fonunda bax bu cür şeylərin olacağını mən gözləyirdim. Əlbəttə olmaz. Əlbəttə Rusiya üçün gələcəkdə Rusiya olan bütün baxış yenə də dərinləşir. Rusiya olan onsuz da imici yerlərdə sürünür. Amma biraz çox elə becinə demək bu güvə Rus. Belə bir şey artıq onlar üçün şey deyil. Müharibə aparır. Bilib, mənim yanımda olmayan mənim düşmənimdir prinsipinə hərəkət edir Rusiya.
Təşəkkür edirik. Azərbaycanda Vaqif Hüseynli danışırdı siyasi şərhçi. Hər halda Azərbaycan mətbuatında, mediasında, internet platformaları üzərindən yayımlanan televiziya kanallarında Rusiyanın ünvanına sərt ittihamlar səsləndirirlər, onları sərt tənqid edirlər. Əlbəttə bu qarşılıqlıdır. Yəni onlar da Azərbaycana qarşı sərt etirazlar eləyirlər. Rusiyada tanınmış şəxsiyyətlər hətta Azərbaycanı hədələyirlər. Amma görünür ki, təmaslar davam edir. Diplomatik kanallara fəaliyyət göstərməkdədir. Müəyyən problemlər olsa da, soyuqluq olsa da, amma əlaqə kəsilməmişdir. Qonşu dövlətdir. Rusiya Azərbaycanı içirmək istəmir. Amma qeyd olunduğu üçün müəyyən narahatlıqlar və xüsusilə Cənubi Qafqaz prosesləri ilə bağlı Amerikanın fəallaşması, Azərbaycan və Ermənistan Amerikaya üst tutması, Amerikanın moderatorluğunu qəbul etməsi əlbəttə ki, Rusiyada bir mənalı qarşılanmır. Və bu vəziyyət davam edənə qədər bu soyuq münasibətlərdə davam eləyəcəkdir prezidentlərin, dövlət rəsmilərin görüşməsinə baxmayaraq. Amma Tofiq müəllim də söylədiyi kimi, hər şey dekabr ayında müəyyənləşəcəkdir. Orada istintaq Azal təyyarəsinin vurulması ilə bağlı hansı bir nəticəni açıqlayacaqdır? Nəticə ədalətli olacaqmı? Rusiyaya təsir göstərəcəkmi? Bu insanları qane edəcəkmi? Bütün bunlar hamısı əsas suallardır və dekabr ayına qədər gözləmək lazımdır. Hörmətli şüdənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə. Sağ olun, salamat qalın.
Aran radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İzlərim lan, lan, lan, lan. qadın gəl dinizdə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri: İnstagram ünvanı Aran Radiosu, Telegram kanalı İran Radiosu, saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Soraqdan qoy ürəklərdən, namazı eş başlansın, əzizi qəh qurtarsın, farazi eş başlansın.
Ziyalı yol.
Hüccətül İslam Hacı Əli Furuği.
Meysəm Təmmar İranlıdır, xurma satıymış. Meysəm Təmmarı Ubeydullah ibn Ziyad əleyhilləni öldürübdür. Çünki istəyirdi Kərbəlaya gələdiz, tirmədiyirib gələ bilmədi Kərbəlaya. Meysəm Təmmar. Şuğlu nə mənə idi? Xurma satıydı. Amma elmi ilahi var idi. Bir dənə bu qul edir, bu gün Həzrəti Əmirul-Möminin Kufiyə gedəndən açdı, aldı, azad elədi. Əmirul-Möminin gecə günüz əl çəkmədi. Doymə həqiqətdən, gecə 4 ildə bir məqama çatdı, 4 ildə. 40 il əliyini görənlər çatmadı, çünki tanımadı əli kimini. 4 ildə bu kişi bir məqamat apardı, özü nəql eləyir. Deyik, getdim Əmirul-Möminin yerində əyləşməyə, Kufədə. Həzrət vurdu ki, bu xurma qoymuşdu satmağa. Həzrət Əmir, xurma, bağından xurma. O da bu dünyanı uzatarlardı. Dünyanın məhəbbəti, dünya ilə məhəbbəti Allah cəmləşər. Ma cələlləhu lirəcunin min qəlbəyni fi cofi. Allah iki qəlb sənə verməyib, iki can, ruh sənə verməyib, iki dənə məhbubun ola. Bir məhbub. Bir o, bir məhəbbət, bu da Allahın özünə, əhl-i beytin özünə, Allahın oğliyalarına. Deyir ki, etdim, Hazret dedi ki, mənə Meysəm, mənim yerimdə bu dükanda əyləş, mənim işim vardı hökumətdə, gələk gedəm idariyə, bir müşkülat var, onu həll eləyəm, onun gələm. Dükanda əyləşməyə. Meysəm deyir ki, etdim, bir nəfər gəldi, məndən nə qədər xurma aldı, apardı. Pul da verdi mənə, oza dirhəm dinar da, o bundan. Həzrət gəldi, baxdı, Meysan, bu dirhəm dinar təqəllübüdür, qullabıdır, düzdür. Mən dedi, pəşiman oldum. Dedim, pəşiman oldum, Allah, ağab, nə, mən zərər vurdum sənə. Dedim, Meysan, nücəran olmaya, aparacaq xurmalar ağzında zəhr olacaq. Şirin xurma olacaq zəhr. Ələn qaytarıb gətirəcək. Gələcək xurmanı qaytarıb gətirəcək. Gördüm o tərəf xurmanı gətirək əlində. Gəl, aha, bu acı xurmanı mənə nəyə veribsən? Həzrət aldı, fırın qoydu qabağına. Dedi, tab bu fırından istəyirsən, xurma alasan, bilginən şirin xurma yemiyəcəksən. Acı olacaq. Acı olacaq. Meysəmə sır verib.
Radiosu Fəzilət Səsi. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Ey günah şeytan mənim, məndən bu istirna nədir?
radyosu Fazilet Sesi.
Zan, İran'ın.
Bütün gözəllikləri insan ruhuna töhvə verən yeganə Allahın adı ilə. Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Canım İran verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Verilişi aparır mən Mihən Kərimi və prodüserimiz xanım Rüqəyə Hüseyni. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan sizi xoş gördük. Bugün canım İran verilişində yazda portağal çiçəyi qoxusu ilə hər güşəsi biri-birindən sevilən şəhərə fantaziya səyahəti edirik. Bəli, Şiraz şəhərinə. O şəhərə səyahət edirik ki, hər küçəsində Hafiz və Sədi kimi məşhur şairlərin şeiri və hər bucağında İran tarixi canlanır. Bugün Şiraz şəhərinin qonağı, sevgi, şeir, eşq və payın şəhəri. Əzizlər, Şiraz Fars əyalətinin mərkəzidir. Minillər tarixə və mədəniyyətə malik. Cənubi Zaqrosun qəlbində yer alır. Şəhərin sərin küləkli havasına görə turizm məqsədlərinə ən uyğun bir yer. Hətta Şiraz İranın mədəniyyət və sivilizasiya paytaxtı kimi təqdim olunur. Şəhər vaxtı ilə şairlər, filosoflar, şahlar və sənət adamlarının evi olur. Sözlə, Fars ədəbiyyatından harda söz gəlirsə, Şiraz adı parlayır. Hafiz kimi qəzəlləri dünya səviyyəsində parlayan, Sədi kimi hikmətli Gülüstan və Bustan əsərləri Şiraz şəhərini dünyaya təqdim edir. Şiraza gələn hər hansı turist sözsüz ki, Hafiziyə və Sədiyə baş çəkir ki, onların türbəsində bu möhtəşəm şairlərdən heç olmasa bir şeir dinləmiş olsun. Hörmətli dinləyicilər, şəhərin sadalanan gözəlliklərindən əlavə, şəhəri dünya şöhrəti edən Təxt Cəmşid, Əhəmənilər paytaxtı, qədim İran sivilizasiyasını nümayiş etdirir. Hətta bu tarixi abidələr UNESCO-da dünya irsi siyahısına da daxildir. Pəsarqat, Kərimxan Zənd Ərgi, Vəkil Bazarı, Nəsirül Mölk kimi tarixi abidələr şəhərin gözəlliyini və qədim tarixini qoruyan digər əsərlərdir. Deyirəm, həqiqətən də Bağlar şəhəri ləqəbi Şiraza verilməsi lazım imiş. Şəhərdəki Ərən bağı memarlıq və botanikanın şah əsəridir. Dilgüşad və Cahannuma bağları da narınc qoxuları ilə hər yoldan gedən yolçunu yolundan saxlayır. Bir sözlə, cənnət istəyənlər Şiraza gəlsin. Ya yaxşı olardı şəhər əhalisinin də barəsində danışaq. Şiraza gedənlər və orada olanlar bilirlər, bu şəhər xalqı səmimi, sakit və xoş xarakterləri ilə məşhurdular. Şirin və səmimi şivələri də insanı özünə valeh edir. Bayram günlərində şəhər şadlıq içində qərq olur. Məhərrəm ayında isə ənənəvi əzadarlıqlar xüsusi formada təşkil olur. Şəhərinə yolunuz düşsə, kələmpulu və Şiraz faludəsini yeməyi unutmayın. Çünki kələmpulu Şirazın əsli yeməklərindəndir. Hörmətli dinləyicilər, dediyimiz kimi Canım İran verilişindən Şiraz şəhərini sizə təqdim edirik. Aran radiosundan qulluğunuzdayım.
Bir sözlə mən saza gələm, bəhar olam yaza gələm. Bir sözlə mən saza gələm, bəhar olam yaza gələm. Geçen ben Şiraz'a gelem, yavaş derken naz'a gelem. Geçen ben Şiraz'a gelem, yavaş derken naz'a gelem.
Şiraz şəhərində sənət əsərləri, müxtəlif naxışlar, oymalar, toxuculuq və rəssamlıq əsərləri də öz unikallığı ilə, həmçinin şəhərin təbii cazibələri, müxtəlif gül çiçəkləri, kənd təsərrüfatı məhsulları və bağçılıq və müxtəlif meyvələri hər il milyonlarla turistin qəbuluna şərait yaradır. Bir sözlə, bu şəhər ümumiyyətlə potensialdır. Şiraz yaxın şərqdə turizm qəbulu üçün böyük qütblərdən biri də sayılır. Bəli, əzizlər, Şiraz şəhəri keçmişi və bugünü özündə birləşdirən bir şəhərdir, həm ənənəvi, həm də müasirliklə. Hər bucağından bir şeir dinləmək, tarixi və təbiəti yaşamaq mümkündür. Məsləhət görürəm ki, bir gün Şiraza yolunuz düşsə, mütləq hafiziyədə şeir oxuyun. İran bağında addımlayın və şirin faludəsini qəbul edin. Ümid edirəm, bugünkü radio səfərimiz sizin ürəklərinizi Şirazın küçələrinə yönəldib. Hörmətli dinləyicilər, siz bugünkü verilişimizdə Canım İran verilişində Aran radiosundan Şiraza aid verilişi dinlədiniz. Ümid edirəm ki, yolunuzu mütləq Şiraz şəhərinə salacaqsınız. Növbəti görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Sözlər öz yeni səhərdə. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Elm dünyasından xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni Səhər. Yeni Səhər. Yeni Səhər. Hər gün Aran Radiosunda.
Açıq söz.
Biz Azərbaycanda qorxuruq. Biz elə bilirik ki, Azərbaycanda biz erməni əsirik, Ermənistanda yaşayırıq. Biz öz vətənimizdə rahat nəfəs ala bilmirik. Belə şey olarsa, mənim uşağıma şərrəyinə, narkotikinə olmadığı şey olduğu kimi qələmədir, mənim uşağımı bas içəri. Təkcə mənim uşağımı yox, bütün dindarları tutub basır, həbs eləyir, basırlar içəri. Mənim başım çıxmır bu dindarlardan, bunlar nə istəyirlər. Bu dindarlar bu, mənim uşağımı nahaq yerə tutub, gətirib basıb, orada atası da xəstədir. Atası həm şəkərdir, həm insulin keçirdi, həm də nevroloji xəstədir. Bu adam xəstədir, bunun müalicə lazımdır, bu uşaq idara lazımdır, körpəsi var. Mən də, biz də ailə qalmışıq ortalıqda, biz neyiniyik? Mən xəstəmə baxım, ailəyə baxım, mən körpəsinə baxım, mənim uşağımı şərliyib, narkotik ilə gəlib basıb ora. Sən bu dövlət, əgər bu dövlətin qulduru varsa, o səfər demişəm mən sözümü, o dövlətin yəsi də var. Yəsi də nəticə çıxarsın. Onun da nəvəsi var, qızı var, oğlu var, özü var. Hər kim bunu təşkil edibsə, əmr veribsə, Allah Taala onun özünə, balasına hədiyə eləsin o yeri.
0098 910 893 87 18.
Başqa ölkələrə getmək istəyirik, amma imkanımız da yoxdur. Onu da qoyumuz yoxdur,
çıxartıyor. Azərbaycanda rəqabət mühitinin olmaması.
Seçilən 3-4 həftə öncədən deputatlığa təyin olacaq şəxslərin siyasi elanı.
Özəl reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümündə siz əzizləri mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. Bizimlə olun lütfən. Son zamanlar Azərbaycanda ərzaq məhsulları və dərman preparatlarında xüsusilə gediş haqqında qiymət artımına şahidik. Son qiymət artımı Azərbaycanda əhali arasında etirazlara səbəb olub və sosial şəbəkələrdə geniş rezonans yaradıb. Hakimiyyət, ictimaiyyət və siyasi fəaliyyət tərəfindən tənqid atəşinə tutulub. Bir halda qiymətlər artır ki, maaşlar və pensiyalarda heç bir artım müşahidə olunmayıb. Bu səbəbdən vətəndaşların gündəlik yaşayışında problem yaranıb. Verilən məlumatlara əsasən ölkədə neft gəlirləri azalıb. Bu səbəbdən də ölkə büdcəsində 4,5 milyard manat azlıq yaranıb. Dövlət isə istəyir həmin büdcə azlığını xalqın cibindən təmin edə. Bu səbəbdən qiymət artımına qərar verilib. Bundan savayı 23 min işçi işdən çıxarılıb və yenə də işdən çıxarma proseslərinə şahid olacağıq. Son qiymət artımları və işdən çıxarma prosesləri onu göstərir ki, hakimiyyət vətəndaşların yaşayışını yaxşılaşdırması və yeni iş yerlərinin yaradılması üçün hər hansı bir proqrama malik deyil və ölkədə qeyri-neft sektoru tamamilə yox halındadır və dövlətin əsas gəlir mənbəyi yalnız neft satışından təmin edilir. Bu gün həmin mövzu ilə qalar bir reportaj adlanmışam, bu arada AXCP sədri Əli Kərimlinin fikirlərini və nöqtəyi nəzərlərini öyrənmişik. Bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Onlar pensiyadan məhrum edilir və onu da artırmadılar yeşil. sosial işler görmüyorlardı. Ama demeli bu kadar pul topluyorlar ve ben size emredeyim. Bir müddet biz bunu takip edeceğiz, siz de göreceksiniz. İlin sonunda bu profesiz arası harcılanmalı da. Mütləq deməli, hansısa təmir tikinti işləri, hansısa böyük miqyaslı xaricdən nəsə alma, xaricdəki atkat olsun. Elə şeylər o pulu xərcləyəcəklər ki, o pul yenə də sizə qayıtmasın, o pul yenə də korrupsiyanın xidməti olsun. Amma bu profesin yaranmağı təkcə onunla əlaqədar olmayıb ki, vergini artırıblar, harda imkanları var, rüsumları, cərmələri artırıblar. İndi insanlar şəhərə çıxmağa qorxurlar artıq. Maşın sürməyə qorxurlar artıq. Gəlib həyətində də cərmə yazırlar insanlara. Amma bütün bunların hesabına yaranmıyor bu. Həm də paralel olaraq büdcənin xərclərini kəsirlər. Baxın, büdcədə pul ayrılıb da. Təhsil üçün, səhiyyə üçün, nə bilim, mədəniyyət üçün, ordu üçün, bütün sahələr üçün pul ayrılıb. Həmin o pulun 86%-ni verirlər. 86%-ını, 14%-ını kəsirlər. Kimə deyək? Hara deyək? Hüquq yox, məhkəmə yox. Ölkədə istədiklərini eləyirlər. İnsanlara büdcə ilə ayrılmış pulu vermirlər. Deməli, vaxtilə Sahil Babayevin bu Əmək və Sosial Təminat Nazirliyində əlilləri müamiliyyətdən məhrum etməsi İlham Əliyevə necə xoş gəlibsə, indi bütövlükdə Maliyyə Nazirliyini tapşırıb ona və o da, yadınızda var o təyin olmanda mən dedim ki, indi dövlət büdcə təşkilatlarında ixtisarlar başlayacaq. Baxın, minlərlə müəllim hər il işdən məhrum edilir. Məktəblər bağlanır. Məktəbi gedib Afrikada tikirlər. Vietnamda tikirlər. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə təhsilinə sərmayə qoyurlar. Amma Azərbaycanın məktəblərini bağlayırlar. Minlərlə müəllimi hər il işdən çıxardırlar. Başqa sahələrdə də ixtisarlar aparırlar. Bir ildə dövlət büdcəsində çalışan 23 min nəfəri işsiz qoyurlar. Yaxşı işləyib kəndlərindən gəlməsin. İş yeri açmaq əvəzinə deməli, bütün nazirliklərdə, bütün dövlət idarələrində iş yerlərini qapatmaqla, insanları ixtisara salmaqla məşğuldurlar. Bəs bunların hamısı güya büdcə qənaət edirlər. Necə qənaət edirlər? Deməli, heç olmasa bu inflyasiya, harman olaraq o inflyasiya uyğun olaraq axı, bu müavinətlər, pensiyalar filan hamısı, onların hamısı indeksləşməlidir axı. Neçə ildir həmin bu müharibə veteranlarına verilən 80 manat artmış? O 80 manat verilməyə başlayandan bəri Azərbaycanda üst-üstə neçə faiz olub inflyasiya? Artırmırlar və bu yolundan güya qənaət edirlər. Bəs o qocalıq müavinəti? Yaxşı, bu insanları bu günə siz salmışsınız da. Necə oldu bu Azərbaycanda 100 minlərlə insan, bəlkə də milyonlarla insan əmək müqaviləsiz işləyiblər? Kimdir ki, işləməyiblər? İşləyiblər, ağır şəraitdə işləyiblər. Amma sizin yaratdığınız hüquqsuzluq, cəngəllik qaydalarına görə iş sahibləri onlarla müqavilə imzalamayıblar. Onları rəsmi işə götürməyiblər. Onlara aylıq maaş veriblər, onların əvəzindən sosial müdafiə fonduna heç nə ödənməyib. Və ona görə də indi o insanlar pensiyadan məhrumdurlar. Bu qədər insafsızlıq olarmı? 220 manatla yaşlı insanlar bu qiymətlərlə necə dolansınlar? Bunu nəyə görə xatırladıram? Bax, belə üsullarla o pulu cüya qənaət edirlər. Necə, yanınızda var, vaxtında bu siyasət başlamışdı birinci, bu Əmək və Sosial Təminat Nazirliyində 1 milyard qənaət kimdən? Əlillərdən, dövlət qayğısına möhtac insanlardan, müharibə veteranlarından, qazilərdən. Yadınızda var nə qədər qazilər mübarizə aparırdılar ki, onların qazilliyi tanınsın. Müharibə qurtarar-qurtarmaz yeni qanun qəbul edirlər. Əlilliyi çətinləşdirməkdən ötürür. Nəyə görə? Aman onlara pul verilməsin. Budur onun ağır nəticələri. Bax, bu gündə Nehrəmdən bir qazi, deməli, canına bildi. Özünü astı. Sayı yox, yox, hesabı yox. Nə qədər qazi özünü öldürmək həddinə çatdırılır? Soruşun veteranlardan, görün onlar bu 80 manatla qiymətləndirilməsinə özlərinin o fədakarlıqlarını, qəhrəmanlıqlarını necə baxırlar? Şəhid ailələrinin münasibət tamam başqa bir mövzu. Onu yəqin ki, biz ayrıca danışarıq. Yəni, bu yolla, əziz həmvətənlər, baxın, siz də o pulları təzədən, bax, bu vəziyyətdə, deməli, inflyasiya maaşınızı yiyir, yeni iş yerləri açılmır, ildən ilə vəziyyətiniz pisləşir. Hər iki aydan bir 100-150 dərmanın qiymətini artırırlar. Hər bir müddətdən bir nəyinsə qiymətini artırırlar. Real vəziyyətiniz pisləşir, bunu siz hamıda yaxşı bilirsiniz. Çünki hər ay yox, hər həftə qiymətlər artır. Demək olar ki, o satıcılar, demək, supermarketlərdə o qiymətləri dəyişməyə çatdıra bilmirlər. O qədər sürətlə qalxır o qiymətlərin hamısı. Və bu vəziyyətdə ki, siz ildən ilə, aydan aya bütün insanlar Azərbaycanda kasıblayır, düçar olur. Bu vəziyyətdə də neyle məşğul Azərbaycan hakimiyyəti? Daha çox toplamaq büdcə adı altında cərimələr, vergilər, rüsumlar, harda nə imkan var və daha az xalqa xərcləmək korrupsiya büdcəsini artırmaq. Ona görə də biz bilməliyik ki, baxın, bax bu 4,5 milyard profisit faktiki bu millət üçün gözdağıdır. Pul var, onu sizdən topladıq, amma sizin xərcləmənizə imkan verməyəcəyik. Siz yenə də yoxsulluqda qalacaqsınız, yenə də o yüksək bank faizlərinə ödəməyə möhtac olacaqsınız, məhkum olacaqsınız. Yenə də bu aydan, növbəti aya çatmaqdan ötürü borc zəhdərləri axtaracaqsınız mağazalarda. Hansısa qohumunuzun özünüz artıq yetərincə borc götürmüşsünüz. Qohumlarınızın vasitəsilə kredit almağa çalışacaqsınız, amma milyardlar orada toplanacaq, hansısa yeni korrupsiya layihələrinin qurbanı olacaq. Bir də görəcəksiniz ki, hansısa dövlət şirkətinə nəhəng yeni bina tikirlər. Axı, bunlar çox forsludurlar. Köhnə binalar 5 ildən, 10 ildən sonra qalan binalar artıq bunları qanali eləmir. Dövlət idarələrinə aldıqları maşınların qiymətinə baxın. Sosial şəbəkələrdə onları paylaşırlar. Mən o detalların üzərində getmək istəmirəm. Vəzifəli şəxslər üçün alınan maşınlar, hamısı deməli, həddindən artıq bahalı maşınlar, ofislər, ofislərin üzünün deməli xüsusi olaraq üzgüclərlə örtülməsi. Bütün bu pullar sizdən kəsilir. Ya burada mənimsəndir, ya da offshorelara aparılır. Ona görə ki, biz haqqımıza, hüququmuza sahib ola bilmədiyimiz kimi hələlik çox təəssüf ki, milli sərvətlərimizə də, maddi haqlarımıza da sahib ola bilmirik.
Əziz və hörmətli Yaran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələlik isə mən sizə izlədən gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Səsi.
Qalarmış başında
Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi.
Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Laylay evim eşicim Kızıl olsun
bir Hissələr Buyurum haçan Hissələr
Anam bacım kız gəlin Qəndikandakı düz gəlin Yedi oğlan istərəm Bircə dənə qız gəlin
Allah mübarək eləsin
Yaşa həyat
Arkasa
Gürsel və mehriban Allahın adı ilə. Salam dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hər birinizə mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizi efirdə. Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq əziz dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz. Bu günlərdə söhbətimiz gözəl və dəyərli mədəniyyətimiz haqqında olacaq da İslam mədəniyyətindən, İslam həyat tərzindən danışacağıq. Yaşayət verilişində 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər canlı yayımda olacaq birbaşa. Sizinlə mən söhbət edirəm, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirində inşallah bu verilişlə bərabər olarsınız işlərinizdə. Əgər iş yerinə bizə qulaq asırsınızsa, bizi dinləyirsinizsə, hər birinizə işlərinizə uğurlar diləyirəm. Yorulmayasınız və inşallah bizimlə də olarsınız verilişimizin axırına qədər, sonuna qədər. Və mövzumuzla bağlı bizə fikir söyləyərsiniz, dostlar. Qərb mədəniyyəti vardı qarşımızda və bizim öz mədəniyyətimizə İslam mədəniyyətidir və həyat tərzimizə bizim İslam həyat tərzidir. Qarşımızda olan qərb mədəniyyətini təbliğ edənlər vardı, təqlid edənlər vardı, onu yansılayanlar vardı. Fərqləri siz necə görürsünüz və insanın saadət, xoşbəxtliyini hansı mədəniyyət, hansı bir həyat tərzi təmin edə bilər? Onun görə bizimlə əlaqədə olun, bizə zəng açın, bizə fikir söyləyin, hörmətli dinləyicilərimiz. 0098-453-38-19000 bizim nömrəmizdir. Dostlar, qərb mədəniyyətindən danışanda onun zahiri xoş görünsə də batini, içəri aləmi, özəyi mənəviyyatla ziddir. O mənəviyyat ki, bizim dinimizin çərçivəsində onlara müqəddəs və mənəvi baxılır. Bu mənəviyyat qərb mədəniyyətində yoxdur. Olsa da azdır. Günah etmək adı bir iş sayılır. Bizim günah təsəvvür etdiyimiz əməllər, işlər, orada adi bir işlərdir, orada günah sayılmırlar. İspiritli içkilər içirlər və onu günah hesab etmirlər. Amma indi etiraf ediblər ki, ispiritli içkilərin bədən orqanizminə nə qədər ziyanı var. Onun mənəvi və ruhi ziyanları da var. Hər halda demək istərdim ki, qərbdə həyata, yaşayışa başqa cürə baxırlar. Onların baxışı odur, özləri bilərlər. Məsələ burasındadır ki, qərb mədəniyyətini biz yansılamayaq, təqlid etməyək, onların yolu ardınca biz getməyək bu sahədə. Onu inkişaf hesab etmək düzgün deyil. İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi. İki ayrı yol. Bəzi adamların həyatında həm İslam həyat tərzini görmək olur, həm qərb həyat tərzini. Vahid bir həyat tərzi yoxdur onların həyatında. Belə ailələrin həyatlarında ziddiyyətlər çox olur. Bəzən Araşdıranda görürsən ki, bu uşağın atası, anası çox yaxşı adamdılar. Hətta namaz qılırlar, amma nəyisə də çatışmazlıq var, qüsur var, çatışmır. Görürsən ki, hicab məsələsinə əhəmiyyət vermirlər, ya başqa dəyərləri yerinə yetirmirlər, ya bəzən ailədə övladlar arasında əxlaq və digər baxımlardan fərqlər çox böyük olur. Soruşanda ki, niyə belədir? Deyir ki, mənim dünyam fərqlidir. Yəni, bu adamın həyat tərzi fərqlidir. Biz dostlar, yaş hayat verilişi ilə siz dinləyik. Verilişimizdən 7 dəqiqə 44 saniyə soğuşubdur. Biz indi isə proqramın başqa bir hissəsini təqdim etmək istərdik. Hörmətli əməkdaşım da gəlib, xanım Xəyir, siz mən salamlayıram.
Sağ olun. Salam, əzizlər, bir daha da salamlayıram. Sizi bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. İnşallah ki, bugünkü sözümüz, söhbətimiz və mövzumuz siz üçün də maraqlı olmuş ola. Doğrudan da maraqlı və önəmli bir məsələdir.
Bəli, inşallah. Xanım Xəyir, belə söhbət mədəniyyətdən gedirdi, həyat tərzindən gedirdi və iki, demək, həyat tərzi, İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi.
Bəli.
Siz necə baxırsınız məsələyə?
Bu məsələyə, canab can dedə, mən belə yanaşıram, belə baxıram, biz bunu birini seçməliyik. Yəni, hər nədən təqlid etmək olmaz, hər nəyi təbliğ etmək olmaz, hər nəyi özümüzə götürəməliyik. Yəni, bizim, demək olar, yaşayış tərzi və bizim mədəniyyətimiz dünyaya olan baxışımızdan asılıdır.
Əlbəttə.
İnamlarımızdan, dəyərlərimizdən, hətta fərd və ictimai mühitimizdən asılıdır. Bunun üçün də ikisini bir-birinin kənarında qoymaq biraz bizim saadət yollarımızın qarşısını alır və biz ən düzgün yoldan çaşırıq. Bunun üçün də hətta ekspertlər də deyirlər, əzizlər ki, biz çalışaq ki, bir yolu seçək və həyat tərzimizi öz baxışlarımızla uyğunlaşdıraq. İnşallah ki, həyat tərzimiz hər zaman İslamı mədəniyyətlərimizə uyğun ola.
Bəli, inşallah. Buyurun, ətraflı məlumatı sizdən dinləyək.
Əzizlər, müxtəlif tədqiqatlar belə göstərmiş ki, hal-hazırda insanlar və xüsusilə biz müsəlmanlar iki növ həyat tərzi ilə qarşılaşırıq. Bir sıra insanlarda onların birini seçmək qabiliyyəti vardırsa, xeyli insanlarda bu güc və qabiliyyət olmayıb və bunun üçün də xeyli çətinliklərə məruz qalırlar.
یا
Yaşam tərzimiz və mədəniyyətimiz bizim saadətli olmağımızda yüksək önəm daşıyır və bu məsələyə laqeyd yanaşmamalıyıq, əzizlər. Bir cəmiyyətdə yaşayan, bir ölkədə həyat sürən insanlar müxtəlif inamlara malik ola bilərlər. Amma onlar arasında bir ortaq mövzular, onları bir-birinin kənarında sıx saxlayan və vəhdət törədən məsələlər olmalıdır. Bu mövzular arasında həyat tərzi, mədəniyyət, insanlar ara birlik yaradan mövzulardan sayılır. Müxtəlif tərzlər əgər çox gözə çarpırsa, bu o deməkdir ki, hər kəs başqa bir dünyada yaşayır. Dostlar, bəzən həyat tərzimiz o qədər bir-birləri ilə fərqli olur ki, hətta insanlar bir-birlərinin sözünü və hisslərini də anlaya bilmirlər və bu anlaşmamaqlar və fasilələr özü müxtəlif və xoşagəlmə siyasi və ictimai hərəkətlərin yaranışı ilə nəticələnir. İnsanlar qərblə İslami mədəniyyətinin bir-biri ilə olan fərqlərini araşdırmalıyıq, onların qaynağını bilməliyik. Nələr bu iki tərzdə bir-birindən fərqlidir? Hansı dəyərlər onları bir-birindən ayırıbdır? Bunlar kimi sualların cavabını tapmaq və bu fərqləri bilmək bizə ən düzgün yolları göstərə bilər. Fərqlər bizim insana olan baxışlarımızdan yaranıbdır və onlardan asılıdır. Gəlin görək, qərbdə insana necə dəyər verir və insana necə baxırlar? İnsan nə deməkdir? Əgər insana olan baxışlarımız qərblər sayaqdırsa, biz həyat tərzimizi onlarla uyğunlaşdıra bilərik. Amma əgər insana, həyata və başqa bir həyatın varlığına, Tanrının bizə verdiyi vədlərə, mükafatlara doğrudan da inamımız vardırsa, bəs biz öz həyat tərzimizi İslami üslubları əsasında qurmalı və tam İslami həyat tərzini seçməliyik.
Bu da verilişimizin başqa bir hissəsi bölümü. Əməkdaşımız xanım Xəyir bunu bizə çatdırırlar. Çox sağ olsun, təşəkkür edirik. Yaş həyat verilişi davam edir. Mənim əməkdaşlarım gözəl bir mahnı seçiblər. Mən mahnını təqdim etmədən öncə istərdim ki, nömrəmizi bir daha da səsləndirim. Ta bizimlə hələ qədər olasınız, sözlərinizi, yürək sözlərinizi, arzularınızı, istəklərinizi bizimlə bölüşəsiniz. 00-98-453-38-19 min bu bizim nömrəmizdir. İndi isə biz gedirik mahnını dinləməyə.
Senin